Iragan astean jaso genuen albistea, Nafarroak eten egin duela eskoletan bertsoa irakasteko programa. Eta honen inguruan hitz egiteko, gure aspaldiko lagun bat agurtu behar dugu, Nafarroako bertso elkarteko arduraduna da bera, Lore Arburua, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz, Lorea?
Ongi, ongi.
Ondo esan ongi. Beharko, ez da?
Bai. Bueno, baziren bazen ja hilabetea edo aste batzuk baziren, bueno, hezkuntza sailarekin hor burrukan ari ginela eta egiarran, bueno, ez da egoera xamurra, baina zoritxarrez ere ez da egoera berria guretako, eta orduan, bueno, oitua gaude olako egoera batan lan egitera eta proiektuak aurrera eramatera, beraz, bueno, honetan ere aurrera egingo dugu, ez dago besterik.
Bai, ez dago besterik, esan duzu oituak zaudetela, baina tira, ez dakinik esperantza apurren bat edo bazen uten, azken urte hauetako ibilbidea ikusita, ze tamalgarria da, ez da? Zein egoera tantzen duten ikusita, orain guztia, hortxe, geratu izana kurtso berriaren ataritan, esan beharko dugu.
Ja. Bueno, a ber, argitzeko kontua da, hezkuntza sailak udal eta mankomunitateekin batera, bai, programa finantziatu izan du, bai? Proportzioan herena gutxi gorabehera hezkuntzak egin izan du eta bierenak, udal eta mankomunitateek ta horri esker urtetan barrena, bersobeltza irakaskuntzan programan eman ahal izan dugu normaltasun baten barruan, Nafarroko hainbat ikastetxetan, ez? Eta urtero, milaka ikaslek, programa hau jaso dute. Gertatu izan dena orain da, hori da, ikasturte berriaren atarian hezkuntza sailak, iragarri digula ez duela bere partea emango hemendik aurrera. Horrek ez du erran nahi momentuz, programa bera ere etengo dugunik, bai? Guk kompromisoak ditugu udal eta mankomunitateekin, behinipein urtea bukatu bitartekoak, eta orduan, programari ekingo diogu, guk bien bitartean hezkuntza sailarekin ere harremanak ez ditugu etengo eta saiatuko gara, hitzartutakoa bete dezaten, eta urte honei dagokionan nola 2013ari dagokionean ere. Eta ikusiko dugu zer gertatzen den, ez? Momentuan hori da egoera, alegia, udal eta mankomunitateek eta hezkuntzak finantzatutako programa bat, hezkuntzaren laguntzari gabe edo Nafar gobernuaren laguntzari gabe gelditu dela eta noski egoera zailu egiten digula, ez?
Hori da, bai, garbi azaldu duzun moduan, azken batean finantzaketaren eren bat galdu duzue, gauzak argi eta garbi azaltze aldera, baina jarraitzeko alegina egin nahi duzue, noski orain galdera hori izango da, Lorea, ez da nola jarraitu?
Bueno, hor badago nahiko lan atzetik ez dakit berregiturak eta bat suposatzen duelako programak guk ezin dugu bere horretan eman, baldin eta ez badugu orain arteko finantziazio hori, ez? Orduan, orain hemendik aurrera egin behar duguna lan, da udal eta mankomunitateekin, ikastetxeekin, eta erran dudana, hezkuntzaren ate hori itxi gabe, guk bertze modu batera diseinatu edo berrantolatu programa, eta noski bersolaritzaren transmisio lan honekin segitu. Zeren urteak eta urteak dira lan honetan diar dugula, eta ez duguna inondik eta inorare gobernuak ikusten duelako honek ez duela garrantzirik edo ezagola bere lehentasunen artean, hau pikutara joan badila, ez? Guk egin dugu lan honekin segiko dugu, eta erran dudana, oitua gaude zoritxarrez olako goratan lan egitera, eta oraingoan ere lortuko dugu eta egingo dugu.
Urteak, aipatu duzu, okerrezpanago 1987an jarri zen abian programa hau, ez da, Lorea?
Bai, gaur egun ezagutzen dugun bezala, baina elkartea 1984ean sortu zen, eta sorrerarekin batera, txapelketak antolatzearekin batera, aurretik ere antolatzen zirenak, bersolaritzaren transmisio lan honekin hasi zen elkartea, ez? Kontua da, 1987tik aurrera, guk ezagutzen dugun moduan, edo udal eta mankomunitateen laguntzarekin eta lanean ari garela, pixkate hori modelo honetan, ez? Gaur egungo modelo honetan, baina aspalditik da, lan hau egiten dena,
Hori da, 15 bat urte gutxienez behintzat badira, hortxe Nafarroako Dereduko eskola publikoan ba bertsolaritzaren alde lanean diharduzuela. Noski pentsatzen dut beste leku askotan bezala, baina bereziki Nafarro aldean ere programa benetan garrantzitsua izango dela, ezta? Aurre eta gazteekin lantzeko.
Bai, ikaragarria da. Urtetik urtera, bueno, guk ikastaroa ematen dugu eta gero noski ikastetxen balorazioa jasotzen dugu, ikasleen balorazioa eta urtetik urtera oso balorazio ona jasotzen ditugu, bai ikastetxen partetik ikusten dutelako noski, bertsolaritzaren astapena oinarrizko kontzeptu horiek ematearekin batera, euskara lantzeko tresna ikaragarri ona delako, bai, eta bueno, hemen zonalde batzutan, euskaraz, aurre jarduten dute eta bueno, etxetik ere eta kanpoan ere egiten dute, ez? Baina hemen Iruñaldean eta zenbait zonaldetan, euskara iaia klasean erabiltzen den hori lenguaia da, ez? Eta honekin nolabait ere ikasleek euskara bertze modu batean lantzen dute, euskara ezakite jolasarekin ere harremantzen dute eta bertzein bat kontu komunikatzeko dauden tresnak, ez? Bertze baten rolean jartzeko gaitasuna eta bertzein bat kontu lantzen dira, eta orduan, programa ikastetxen aldetik dago oso ongi baloratua. Eta urtetik urtera gainera ikastetxek eskatzen dituzte gero eta talde gehiagoren dako programa eman dadila, ez? Eta paradogikoa da, ikaslek eta ikastetxek eta guk berak, ez? Nahi dugu programa gero eta gehiago landu, eta gainera ikusten da honek baduela bere emaitza eta harrera ezin hobea eta bertze aldea da, ezintasun ekonomiko hori eta hezkuntzaren jarrera ezkor hori, ez?
Bai, lastima da, zuk esan duzu moduan, ze urtetik urtera, ikasle kopurua ere gorantza doa, ez da, programa hori jasotzen duten ikasle kopurua.
Bai, gu, klaro, erabat mugatua gaude diru ekarpenaren arabera, baina eskaria amintzez ere handiagoa da, seigarren maila zezi, bosgarrena, laugarrena, eta adiren guztiak eskatzen dituzte ikastetxeek, eta hori hezkuntza sailekoek ere badakite, eta gauden egoeran egonda, nahiko lan seigarren eta zenbait ikastetxeetan bosgarren mailan ematearekin, ez?
Bertsozale elkarteak kudeatzen duen programa da, horretarako kerrezpanago, hitzarmenak eta berritzen joan oizarete, Nafarroko gobernuarekin, ez da?
Bai, hori da. 2005-an hitzarmen potolo bat sinatu genuen, zei urtetarakoa, arazo handiegirik gabe jardun genuen zei urtetan. Urtetik urtera, adosten genuen eitzaten zen diru partida, eta gero horri zegokion talde kopurua, ez? Iaz, bukatu zitzaigun kontratu hori, 2011-an, eta nahiko lan, baina kontratu berria sinatu genuen irurtetarako, berez, orain indarrean egon beharko duke 2014 bitarteko kontratuak. Eta ikasturtero bezala, ikasturtea bukatuta, aurten ere tokatzen zitzaigunean diru kopurua eta talde kopurua bernegoziatzea, horretan hasi ginen, baina telefono dei baten bitartez, jakinarazi ziguten bi egunetara, murrizketa berriak zeudela, eta gurea kanpoan gelditu zela, ez? Gure programa finantza biderik gabe gelditu zela. Eta horretan gaude.
Telefono dei baten bitartez, beraz, izan da azken harremana izan duzuena.
Bai, telefono dei baten bitartez, eta errandu dana, hau honen berri duela hilabete edo izan genuen, hilabete honetan zehar saiatu gara eta saiatzen ari gara hezkuntzarekin berriro biltzen, eta azalpenak jaso bezala ere, bernegoziatzen edo ikusten ze bide dauden, ez bada 2012-ari begira, 2013-ari begira, baina ezinezkoa izan da, momentu zorduan, harremana ere, ez da bat ere erresa, ez?
Noski, bai, pentsatzekoa da, eta finean gainera, programa honetan lanean ari diren irakaslez gain, pentsatzen dut, elkartea berak ere pairatuko duela, ez da, mozketa kontu hau?
Bai, noski, gainera, mozketa, importantea da guretako, edozein laguntza ongi etorria izaten da, zeren, nahiko justu ibiltzen gara, batez ere gobernuko laguntzekin, eta urten adibidez, hezkuntzak eten digu, bigarren zati honetarako laguntza, kulturak adibidez ez digu dirurik eman, eta, dena nabaritzen da orokorrean, eta, udalak eta mankomunitatekin oso harreman ona dugu, oso jarrera ona, baina beraiek ere nahiko justu dabiltza diruz, orduan horrelako zerbait etortzen denean, ba, nabaritzen da honitz. Nabaritzen da honitz, ez dugulako bertze heldulekurik, bueno, ba, pixkat hortik tiratzeko, ez? Eta, bueno, ba, aipatu dudan hasieran, ba, honek noski programan bertan berrantolaketa ekarriko du, eta elkartea barruan bertan ere, ba, bueno, bertze modu baten lan egin beharko dugu, bertze, zakit, hori da, bertze antolaketa modu bat bilatu beharko dugu, baina, bueno, aurrera segiko dugu.
bai, aurrera, segi beharra duzuez, ze besteak beste, pentsatzen dute Lorea, zuentzat ere, bertsuaren transmisio lana, ba, bueno, bere biziko garrantzia izango duela.
Bai, noski, bai, bertsuaritzaren transmisio lan hori da, azken finean, bertsozalekaten oinarri-oinarrizko lana, ez, guk ikastetxean ematen ditugu ikastaro hauek, 30 ordukoak edo ikasturte batekoak direnak, eta normalean ikastaro hau jasotzen duten aurrak dira gero bertso eskolara apuntatuko direnak, ez? Gaztetxoen gazten bertso eskolara. Eta gaztetxo bertso eskola hauekin gero lan egingo dugu, ba, bueno, etorkizun batean, ba, bertatik, ba, zakit bersolari gai jartzaile, paie, nahi terran, bersolaritzan ekosistema hau, nolabait ere elikatzen duen oinarri-oinarrizko lana da transmisioarena. Ez bakarrik hezkuntzara autukoa, berso eskolena oso garrantzitsua da, baina nolabait ere zubi lan hori egiten du programa honek, ez? Eta oso baliagarria da, ba, han eta hemen ditugun berso eskola horiek elikatzeko eta berriak sortzeko.
bai, azken batean, bai bertsozaleak, bertsolariak, guztiak ere sortzeko oso baliogarria delako.
Bai,
bai programa hau eta gixonetako ekimenak.
Hori da, bai. Oso garrantzitsua, Nafarroan ez ezik, ba, Euskal Herriko gainontzeko herrialdetan egiten dena, eta bueno, oso ongi landua dagoena, urtetik urtera, ba, irakasleak ere formatzen direna, material didaktiko ikaragarri ona dugu, eta bueno, ba, mediterran hor lan handia dago atzetik, noski, ba, dena elikatuko duena, ez? Ezken finean, ba, errandu dena. Bersolaritzaren ekosistema guzionen oinarrizko piezetako bada bai.
Bueno, behintzate alde positibo asko dituzue, esaten ari garen guztiarekin, eskoletan ba, bertxogintzak zenulako ondorioak dituen aintzat hartuta, ikastetxek eurek ere, ba, nola baloratzen duten kontuan izan da, nik uste alde batetik behintzate Lorea, baikorrak izateko motiboak egon badaude.
Bai. Egiarran horrek ere, indar handia ematen digu, eta edozein arazo dela, bueno, edozein kontu izan dugula orain artean ere, ba, bai udalak, bai ikastetxeak ere, segituan, ba, hor laguntzeko prese egon dira, eta egongo dira, ez? Eta horrek ere, ba, bueno, indar handia ematen du, eta ematen du, ba, aurrera segitzeko, ba, gogoa handia, eta bueno, ba, horrelako zailtasunak daudenean, eta gehiago, ez? Orduan, eta gogo gehiago duzu, ba, proiektuak aurrera jarrai dezan, eta bere bidea egin dezan. Eta, bueno, ba, kasu honetan, berdin, oso ongi sentitu gara, bai udal eta mankomunitaten aldetik, eta baita ikastetxen aldetik, eta, bueno, orokorrean, Nafarroako bersolaritzaren inguruan dagoen jende guztiak, ba, bere babesa, edo bere, ezakit, laguntza edo esken digu, eta hori da, bueno, ba, oso pozgarria.
Bueno, beraz, udara parte honetan agian lan pixka bat egitea tokatuko zaizue irailari begira.
Bueno, bai, irailari begira badugu lan desientekoa, eta bueno, ikasturtea orokorrean nahiko intensoa izan da, bai, barduen kontua zela, bai, bueno, ikastetxea, bueno, iazko ikasturtea ere, bueno, hasi berritan, edo hasi behar genuenean, aste betera, hezkuntzak deitu zigun erranez, ba, hori, eteteko, eta gero berriz hasi ginen, eta, bueno, en fin, ikasturtea zire ere nahiko, ezakit, intensoa da izan zen, eta oraingoare ala aurre ikusten dugu, eta aldaketa desente izango dituena, baina bueno, baina beti honean eta beti positiboki. Orduan, bueno, lan egingo dugu, baina nik uste dut eta denek uste dugu indartuak aterako garela hemendik ere.
Bueno, ba ea, horrela den eta eskuartean dituzuen proiektu guzti horiek behintzat modu batera edo bestera aurrera ateratzeko moduan izaten zareten. Zorterik onena gure aldetik,
bai,
Lorea, eta bueno, ba guztion laguntza beharko duzuenez, animoak hartu. Eta indarrak ere ondo bildu, ea ikasturte berriarekin batera notizionak emateko moduan gauden.
Ea, a ber, egia den. Ni, bueno, posten, bueno, oso pozik egongo naiz horrelako berri bat emanez gero. Bai. Baina bueno, errandu dana beti positiboan eta hori aurrera egingo dugula.
Bueno, ba hori da. Azkena galdu behar dena, beraz, eutxi horri. Eskarrik asko gurekin egoteagatik Lorea eta izango dugu elkarren berri ere.
Hori da. Mil esker zuei.
Udara ona izan besarkada handi bat Lorea. Eskarrik asko.
Aio.